Λοιπόν, είναι από τις φορές εκείνες που κοιτάζεις το χάρτη και λες, καλά, το που πέφτει η Βραζιλία λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε, ακόμη και αυτοί που μπορεί να μην είναι τόσο καλοί στη γεωγραφία, αλλά μετά πας σε διαφορετικές επαρχίες και με διαφορετικές νοοτροπίες. Μπαΐα λοιπόν, θα ταξιδέψουμε τώρα σε ένα πολύ όμορφο μέρος, θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Σιδέρης. Ένας Έλληνας που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια εκεί στην Βραζιλία και τι ακριβώς κάνει και πώς διαπρέπει θα μας το πει αμέσως τώρα. Τώρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα, να πω καλησπέρα, δεν έχω ιδέα.
Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 7 η ώρα το πρωί εδώ.
Όχι, συγγνώμη για το...
Καλημέρα σε όλους. Όχι, ξυπνάμε πρωί. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες του πλανήτη.
Ωραία, ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Λοιπόν, ποιος άνεμος έφερε στη Βραζιλία, Κωνσταντίνε?
Νίκο μου, εγώ πριν 10 χρόνια απήδησα με την κατάσταση που υπήρχε στην Ελλάδα. Έκλεισα την εταιρεία μου. Η πρώην γυναίκα μου, η μητέρα της κόρης μου, ήταν από τη Βραζιλία. Και τα μάζεψα μια ωραία πρωία που λέμε και αποφάσισα να έρθω στη Βραζιλία.
Ωραία. Όπου εκεί ασχολήθηκες και ασχολείσαι με τι?
Είμαι σεφ σε μια μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων και resort. Ασχολούμαι με τη γαστρονομία.
Ο Έλληνας λοιπόν σεφ που μαγεύει τους Βραζιλιάνους και όχι μόνο. Πες μας λίγα
Ναι,
πράγματα
ναι.
για την Παΐα τώρα. Είναι μια περιοχή η οποία την έχουμε ακουστά ή την έχουμε δει σε κάποια βίντεο. Εντυπωσιακές εικόνες, το να βλέπεις κάτι από την τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, από το να το ζεις από κοντά, έχει νομίζω μια τεράστια διαφορά. Αυτή θα ήθελα να μας
Ναι,
μεταφέρεις.
σίγουρα. Εγώ κοίταξε να δεις, εγώ πήγα στην Παΐα μετά από μια πρόσκληση από ένα άλλο φίλο, Κώστα συνονόματο, που δεν είναι στη ζωή δυστυχώς.
Κρίμα.
Μου λέει πήγαινε στο Αραϊάλ Νταζούντα συγκεκριμένα, γιατί ήμουν στον Αμαζόνιο, να το δει, θα σου αρέσει. Του λέω Κώστα θα πάω να κάτσω 2 εβδομάδες και θα σου πω. Και είμαι εκεί 7 χρόνια. Είναι
Μάλιστα.
ένα μέρος μικρό, τουριστικό. Και είναι όπως είναι η Ελλάδα τη δεκαετία του 90. Κοιμόμαστε με ανοιχτές τις πόρτες. Βγαίνεις έξω και λες 300 καλημέρες.
Ναι.
Έχει ανθρώπους που μένουν από όλο τον κόσμο.
Εσένα
Είναι
σαν
όμως
Έλληνα, πώς σε αντιμετωπίζουν εκεί, Κωνσταντίνε?
με τεράστιο σεβασμό. Δηλαδή για να καταλάβεις το 90% που με βλέπει κάθε μέρα δεν με αποκαλεί με το όνομά μου. Με αποκαλεί Έλληνα. Όταν τους λες ότι είσαι Έλληνας παθαίνουν πλάκα. Να
Ναι.
σου το πω πολύ πολύ λιανά.
Γενικά στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, το έχουμε δει και μέσα από την ιστορία, υπάρχει μεγάλη λατρεία για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Άλλωστε πολλά από τα ονόματα που έχουν είναι και αρχαία ελληνικά ονόματα. Δηλαδή βλέπεις
Ναι.
Αγαμέμνον, Σόκρατες, μην πας μακριά, ένα από τα μεγαλύτερα
Ναι.
αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ήταν Σοκράτης, έτσι.
Ναι.
Για
Και
πες μας λίγο...
πολύ σωστό ιδεολογικά βοηθούσε πολύ κόσμο ο Σόκρατες.
Ναι,
Δεν είναι μόνο
ήταν.
το ποδοσφαιρικό κομμάτι,
Βέβαια,
ήταν και
βέβαια.
το αυτό που έκανε εκτός γηπέδου για τον συνάδελφο του Σόκρατες.
Είχε αφήσει το στίγμα του, πραγματικά ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία εντός
Πραγματικά,
και
ναι.
εκτός γηπέδων. Πες μας λίγο,
Ναι.
Κωνσταντίνε, την καθημερινότητά σου, δηλαδή πώς ξεκινάει η μέρα σου, και βέβαια μέσα σε όλα αυτά θα ήθελα να συμπεριλάβεις και το κομμάτι της Ελλάδας, δηλαδή μέσα στην ημέρα σου ποια και πώς είναι η επαφή σου με την Ελλάδα.
Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί, φτιάχνω το καφεδάκι μου όπως τώρα, καλή ώρα. Μπαίνω και διαβάζω για την αγαπημένη μου ομάδα, Ναεκάρα, που μου
Ωραία
λείπει
πράγματα,
πάρα
ωραία
πάρα
πράγματα.
πολύ. Μου λείπει πάρα πάρα πολύ. Πηγαίνω, ρίχνω τη βουτίτσα μου στην παραλία το πρωί, κάνω τον περίπατό μου. Και το μεσημεράκι φεύγω και πάω να εργαστώ. Αυτή είναι μια καθημερινή μέρα. Και
Ναι.
τώρα λόγω του κορονοϊού και εδώ επειδή γίνεται μια γενοκτονία δυστυχώς στη Βραζιλία, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Καλά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο πρόεδρος της χώρας που έκανε τις δηλώσεις χθες, που λίγο, ούτε λίγο ούτε πολύ, παρομοίωσε, ρε παιδί μου, όλη αυτή την ιστορία με ανθρώπους που έχουν μια ιδιαίτερα, μια διαφορετική σεξουαλικότητα, και το είπε πολύ έτσι υποτιμητικά, δηλαδή όσοι ανησυχούν και όσοι τρομάζουν και όσοι τέλος πάντων φοβερίζονται από την ιστορία του κορονοϊού είναι... Και το έβλεπα στο διαδίκτυο και πραγματικά δεν το πίστευα ότι η πρόεδρος της χώρας μπορεί να εκφράζεται για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δική τους σεξουαλική συμπεριφορά, να εκφράζεται με τέτοιο τρόπο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, Κωνσταντίνε, σε ό,τι αφορά...
Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος για μας εδώ πέρα, γιατί εγώ μπορεί να είμαι Έλληνας, αλλά η ζωή μου είναι στη Βραζιλία. Νιώθω Βραζιλιάνος μετά από 10 χρόνια. Είναι η ντροπή της χώρας μας. Ο άνθρωπος είναι αγράμματος, μισή. Δηλαδή το να έχεις μια διαφορετική είτε πολιτική άποψη σε οποιοδήποτε πράγμα είναι θεμητό. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος, καταρχήν τώρα να πούμε για τον κορονοϊό ένα παράδειγμα. Ναι. Έχει βάλει υπουργό υγείας έναν αλεξιπτωτιστή, πρώην αλεξιπτωτιστή. Ναι. Όλη η κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο, αν το δείτε, είναι η μέλη της οικογένειας του, η στρατιωτική. Η χώρα έχει καταστραφεί.
Μα πώς γίνεται όμως μια φτωχή χώρα, έτσι, με κόσμο ο οποίος είναι μεγαλωμένος κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε δει και φαβέλες και το πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι. Πώς γίνεται να εκλέγεται ένας πρόεδρος που ουσιαστικά μάλλον δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του λαού, έτσι.
Να το πάμε λίγο πίσω στο 2018. Mm-hmm. Το οποίο αποδείχθηκε και την περασμένη εβδομάδα, που έγινε η πρόταση δυσπιστίας εναντίον της πρώην Προέδρου Ντίλμα Ρούσεφ από τον Αντιπρόεδρο Τέμε. Mm-hmm. Αυτή η πρόταση δυσπιστίας, από ό,τι έχει αποδειχθεί, ήταν μηντιακή, στρατιωτική και από μέλη της ελίτ, των πλουσίων, να το πούμε.
Και πώς έγινε ξαφνικά και
για πότε... Δεν είναι φτωχή χώρα,
ναι.
Η Βραζιλία. Σαν χώρα δεν είναι φτωχή χώρα. Η Βραζιλία μπορεί αύριο το πρωί με μια σωστή διαχείριση να γίνει το πιο πλούσιο κράτος σε αυτό το πλανήτη. Παράγει τα πάντα. Παράγει τα πάντα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολλή κλεψιά. Εγώ να σου το πω ευθέως, Νίκο. Νόμιζα ότι οι Έλληνες πολιτικοί είναι top σε αυτό το πράγμα, στη διαφθορά, αλλά εδώ πέρα μιλάμε είναι σε άλλες.
Μην τους δίνουμε ιδέες. Πες μου λοιπόν,
Κωνσταντίνε,
πες μου λίγο για τους Έλληνες εκεί. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες τώρα και στην περιοχή σου, προφανώς είσαι ένας και ξεχωρίζεις, αλλά περιοχή... γενικά σε άλλα σημεία της Βασιλείας έχεις εντοπίσει οι συμπατριώτες μας?
Κοίτα, στο Σάο Πάολο είναι πολύ δυνατή ελληνική κοινότητα. Mm-hmm. Κάνουμε και event, κάνουμε και ελληνικές βραδιές, έρχονται και Έλληνες καλλιτέχνες. Εντάξει, ο Σάο Πάολο είναι και μια μεγαλούπολη, είναι 18 εκατομμύρια.
Ναι, πόσο απέχει τώρα από εκεί που βρίσκεσαι εσύ?
Από την Παΐα είναι περίπου στα 2.000 χιλιόμετρα. Η αποστάση είναι τεράστια στη Βραζιλία, είναι πολύ μεγάλη χώρα.
Ναι, σαν να πας στην Ελλάδα πάνω κάτω δηλαδή. σαν να πας Αλεξανδρούπολη και να γυρίσεις. Ναι.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Μάλιστα.
Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο υπήρχε μια κοινότητα, ένα πολύ μεγάλο κτίριο, το οποίο κάναμε κάποια event την εποχή που ήμουν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Δυστυχώς η πρώην κυβέρνηση Σαμαρά πήρε και τον τελευταίο δάσκαλο που είχε για να μαθαίνουν εκεί πέρα τα ελληνόπουλα γράμματα, ελληνικά γράμματα.
Ναι, αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει δυνατότητα εκεί για τα ελληνόπουλα ή τα παιδιά των ομογενών να μάθουν με κάποιο τρόπο ελληνικά?
Στο Σάο Πάολο Κουτσαστραβά υπάρχει.
Ναι.
Υπάρχει. Υπάρχει πολύ οργανωμένη κοινότητα, υπάρχει πολυμελής κοινότητα, υπάρχει δάσκαλος. Mm-hmm. Ο πρώην πρόξενος, ο Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνου, πριν πολλά χρόνια διοργάνωσε και το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου.
Μπράβο.
Που ήρθε ο φίλος και αδερφός ο Τάσος ο Μπλουμέτης και κάναμε την πολιτική κουζίνα.
Μπράβο.
Μαγειρέψαμε, περάσαμε ωραία. Στο Σάο Πάολο υπάρχουν event, υπάρχουν,
ναι.
Γίνονται συχνά δηλαδή.
Οπότε λες ότι στο Ρίο που υπήρχε πλέον δεν υπάρχει αυτό και είναι σημαντικό.
Στο Ρίο βλέπεις ένα κτίριο ένα κτίριο 1000 τετραγωνικά μέτρο, ναι, φτιαγμένο από Έλληνες μετανάστες, δεν έχει κάνει τίποτα καμία κυβέρνηση,
ναι,
και το βλέπεις να πηγαίνουν κάθε Κυριακή εκεί στην εκκλησία 5-6 κερόντια. Γιατί? Γιατί όταν ζητήσαμε εμείς με ένα φίλο τον Καραμεσίνη που έκανε θέατρο, να πάρουμε το αμφιθέατρο κάτω, να οργανώσουμε κάποια ελληνικές συναντήσεις, mm-hmm, να κάνουμε γαστρονομία, να κάνουμε χορούς.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις δηλαδή, έτσι.
Ο πρώην πρόξενος, mm-hmm, ο όλος διόλου, εξαφανίστηκε με μία νυχτή από το Ρίο Ντε Τζανέιρο, με το σκάνδαλο της Πετρομπράς. Δεν μας έδινε τα κλειδιά από την ελληνική κοινότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, εκεί τώρα που είσαι στην καθημερινότητά σου και εργάζεσαι, σου ζητάνε ελληνικά φαγητά, κάνεις έτσι ελληνικές λιχουδιές?
Εγώ κάνω, κάνω μόνο ελληνική γαστρονομία.
Α, ωραία.
Η αλυσίδα, το ξενοδοχείο που είμαι εγώ, είναι η πιο luxury σε όλη τη Λατινική Αμερική.
Ναι.
Η οικογένεια είναι από την Ιταλία, οι ρίζες της οικογένειας.
Ναι.
Στο μενού υπάρχουν ελληνικά και ιταλικά φαγητά.
Δεν μου λες τι προτιμάνε περισσότερο, δηλαδή ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό, έτσι, που έχει πέρασει περισσότερο?
Είναι το λιμένι με το μουσακά.
Αυτός ο μουσακάς είναι. Ωραία μεσημεριάτικα.
Και όταν τους εξηγώ ότι η ελληνική γαστρονομία δεν είναι μόνο μουσακά, στο σουβλάκι, το τζατζίκι και όλα αυτά που,
ναι,
που ξέρουν, και τους φτιάχνουμε και άλλα πράγματα, δηλαδή βάζουμε και ταχίνια μέσα στα φαγητά.
Ναι, ναι.
Γιατί το εστιατόριο έχει 2 αστέρια Μισελέν.
Μάλιστα.
Πηγαίνουμε πολύ καλά.
Κοίτα, άντε να πιάσεις τώρα κάποιον εδώ στην Ελλάδα και να του πεις πότε έχεις φάει τελευταία φορά μουσακά, να δεις, να δούνε και εκεί πόσο μέσα στην καθημερινότητά μας είναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε.
Κοίταξε να σου πω κάτι, Νίκο.
Ναι.
Συγγνώμη και κλείνω με αυτό. Ένα καλό που είχε κάνει ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλία, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα, είναι ότι έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε Βραζιλιάνο να μπορεί να τρώει το πρωινό του, το κολατσιό του, το μεσημεριανό του, το απογευματινό του και το βραδινό. Ναι. Έβαλε το παιδί του κάθε οικοδόμου στο πανεπιστήμιο, που προηγουμένως δεν το άφηνε η ΕΛΗ, προηγούμενες κυβερνήσεις, να τα λέμε τώρα όλα αυτά. Και δυστυχώς αυτό το καιρό, με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, χάνεται και αυτό το προνόμιο.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ λυπηρό.
Πράγματι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα να έχεις εκεί στη Βραζιλία. Τι κλίμα έχει τώρα, τι καιρό έχει?
Είναι λίγο συννεφιά σήμερα, αλλά πάντα δεν σχίσει εδώ.
Εντάξει.
Γύρω στους 30 βαθμούς.
Άντε, να καλοπερνάτε.
Να είσαι καλά, καλή αρχή, και να είναι πάντα γεροί και δυνατοί όλοι οι Έλληνες του κόσμου.
Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά.
Και σύντομα να σηκώσουμε και το δεύτερο διπυρωτικό στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.
Α, ναι, ναι, είχε πάρει το κύπελλο το διπυρωτικό εκεί πέρα, έτσι.
Ναι, ναι, περάσαμε πολύ όμως.
Φαντάζομαι. Γεια χαρά, Κωνσταντίνε.
Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή σου μέρα.